halkani waa Washington Land of Somaliga VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah fiimyada geeska Afrika iyo barta internetka oo ah voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa khamiis 23 bisha December sanadka 2015. Idaacadda galabnimona waxaa si wada jir idin ku soo gudbinaya anigoo Maxamed Cabdi iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
qodobada aan idinku hayno idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah mucaaradka Jabuuti oo sheegay in booliiska Jabuuti ay xabsiga dhigeen wasiirkii hore ee diinta iyo awqaafta Xaamud Cabdi Suldaan kadib markii uu ka soo baxay isbitaal uu ku jiray.
Markuu ka soo baxay dhakhtarkii, dhakhtar Francisco Militario oo halkana caasimadda Jabuuti ka jira oo ku jiray tan iyo Isniintii 22-kii bishan ku jira, markuu shalay ka soo baxay meelaha duhurkii, markiiba gacanta ay ku dhigeen ciidamada booliiska ee Jabuuti, isla ciidamadii rasaasta uu dhakhtarka u galay ku dhiftay.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamij gaar oo aanu ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay Soomaaliya sanadkan maanta sii dhammaanaya ee 2015.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa dhegaystayaal. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Ammaanka ayaa aad loo adkeeyey magaalooyin caalamka ku yaala iyadoo laga cabsi qabo khatar dhinaca argagixisada ah xilli loo diyaar garoobayo dabaaldega sanadka cusub. Magaalada Sydney ee dalka Australia waa meelaha ay ka mid tahay meelaha dabaaldegyadaasi laga sameeyey, halkaasi oo ka cortay sanadka cusub ee 2016, halkaas oo laga riday baaruudii ugu badnayd abid 17 tan oo baaruud ah ayaa halkaasi loo isticmaalay, halkaas oo ay ku baxday lacag dhan $5.1 million, taasi oo socotay muddo 12 daqiiqa. Hase yeeshee, magaalada Jakarta ee dalka Indonesia ayaa xaalad feejignaana ku jirtay kadib markii booliisku u ogaaday qorshe la sheegay in lagu weerarayo caasimadda Indonesia inta ay dabaaldegyada sanadka cusubi socdaan. Duqa magaalada Brussels ee dalka Belgium ayaa isaguna joojiyey dabaaldegyadii sanadka cusub ee magaaladaasi cabsi laga qabo weerar argagixiso dartood. Magaalada Paris ee dalka Faransiiska ayaa sidoo kale joojisay rididdii baaruudda iyadoo barnaamijyo kalena waqtigoodii lasoo gaabiyey. Magaalada New York ee dalka Maraykanka, kumanaan ciidanka booliiska ayaa wadooyinka lasoo dhoobay.
In ka badan 50 qoys oo ciraaqiyiin ayay ciidamada Ciraaq ka soo badbaadiyeen magaalada Ramadi, kuwaasoo la sheegay in la geeyey goobo ammaana. Afhayeen wadle ciidamada la dagaalanka argagixisada ee Ciraaq ayaa sheegay in milishiyaadka ISIS ay adeegsanayeen oo ay u adeegsanayeen dadkan qaab gabaad ahaana intii uu dagaalku socday. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR iyo madaxda ciraaqiyiinta ayaa isku dayaya inay daboolaan baahiyaha dadkan ay qabaan, kuwaas oo cunno, biyo iyo hoyba siinayay xilligan oo qaboobaha lagu jiro. Badanaa qoysaskan barakacyaasha ka soo baxsaday colaadaha Ramadi ayaa hadda ku jira xerooyin ku yaala galbeedka caasimadda Ciraaq ee Baqdaad.
Madaxweynaha dalka Nigeria Muxamedu Buhaari ayaa wariyaasha u sheegay inuu rajeynayo inuu wadaxaajood la galo kuwii afduubtay gabdhihii ardayda ahaa ee laga kaxaystay iskuul ay dhiganayeen sanadkii 2014. Kulankiisii ugu horreeyey ee uu la qaatay warbaahinta tan iyo intii uu xilka qabtay bishii May ayaa Mr. Buhaari kaga jawaabay su'aalo badan oo la weydiiyey, kuwaasi oo ay ku jiraan kooxda gabdhaha ah ee tiradooda ay gaadhayso 200 ee Boko Haram ay ka afduubtay magaalada Chibok sanadkii hore. Buhaari ayaa sheegay in haddii laga dhex helo Boko Haram horjooga macquul ah, ay halka ay gabdhuhu joogaan ay dowladiisu qorsheynayso iyo halka ay gabdhuhu joogaan dhahday ay dowladiisu qorsheynayso inay wadaxaajood aan shuruudi ku xidhnayn la sameyso kooxdaasi gabdhaha si gabdhahaasi loo soo celiyo. Isku dayo hore oo wadahadallo la doonayay in gabdhahaasi loogu soo celiyo qoysaskooda ayaa guuldarro ku dhammaaday kadib markii dowladdu ay ogaatay inay la xaajoonaysay dad ayna arrintu ka go'in.
Iran ayaa sheegtay inay ka jawaabi doonto faragelin kasta oo lagu sameeyo kadib markii saraakiil Mareykan ahi ay sheegeen in wasaaradda maaliyadda Mareykanku ay qorsheynayso inay cunuqabateyn cusub ku saaran Iran barnaamijkeeda hubka ridada dheer. أفهيان وهاد لوزارة داري مهد بد إيران حسين جابر أنساري أي قرشها عن قبتين تلوصار إيران كتل ممد آن عدالة يشرع بأهين ورقيس كذ وول ستريت جورنال أي باهية إن قرشها عن قبتين تأي سورة قلتهاي إن لغود دقاقو تدبات كان وأي كتران لبي تبن روح شركة دوكه لغلا إيران هونغ كونغ يو إمارات كعربتا عنقبتين تا ايا قيب كان نقون دون تا ان آن وحيابها قسية ان وحيها قسية عنقبتين تا وحقنا عسي الله سمين كرين ومريكن كون اوسان سيدا سمين ان سيدا ورقيس كو قري ايران ايا لغوية دي بليه اكتوبا يو نوفمبر ان اي تجابي سيقن تال ردد دير مركاس او دلال كان مريكن كيو فرانسيسكو اي كوية ديين ايران ان اي كو حد قدبتي قرار كي قولها امان كي قرام اذا مذوبية ايران كان ممنوعي ان اي هرمالي سوقن تال ذا ردد دير
galabuna xin markala dhigisteel dhamaan tiimba meel kasto naga dhigisanaysan halka wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Dawladda Djibouti ayaa shalay xabsiga dhigtay wasiirka hore diinta iyo qafta Xamid Cabdi Sultaan oo dhawaan ku dhaawacmay rabshadihii ka dhacay halkaasi. Afayeenka dalada mucaaradka USN Daahir Ahmed Farax ayaa VOA u sheegay in Xamud ay ciidamadu ka kaxaysteen irida hore ee isbitaal shalay markii laga soo ka soo baxay halkaasi. Waxa uu sheegay inay ka walaacsan yihiin xaaladiisa caafimaad maadaama weli uuna ka bogsan oo u baahan yahay dhakhtar inuu arko maalin walba. Jamaal Axmed Cusmaan ayuu khadka telefoonka ugu waramay isagoo jooga Djibouti.
Xamud Cabdi Sultaan oo saasay ka wasiirkii hore ee arrimaha islaamka yeelaysay hantida awqaafta ahaa ayaa shalay toole markuu ka soo baxay dhakhtarkii dhakhtar Francisco Militario halkana caasimada Djibouti ka jira oo ku jiray tan iyo isniintii 22-kii bishaan ku jira markuu shalay ka soo baxay meelaha duhurkii markiiba gacanta ay ku dhigeen ciidamada booliska ee Djibouti isla ciidamadii rasaasta uu dhakhtarka u galay ku dhiftay kadibna waxaa la horgeeyay xaakin baaritaanka ku shaqale haddii kaasna wuxuu u taxabay xafiiska dhaxe ee gabood aan wax dambi ah anagu ku ognahay wasiirka ana ma jiro aan waxaan anagu la xiriirineyna on xariga la xiriir wasiirka aan abtirsiinta uu ku abtirsado beesha bishan koob iyo labaatankeegii
marka ma laydin sheegay haddii aad isku dayo ama xiriir aad sameeyseen sababta loo xiray wasiirka oo hadda ka soo baxay isbitaal
ziyaaradii la weeraray ee lagu xasuuqay in ummadii halkaas ziyaarada joogtay ayaa ka dambeysay wax u eeg ayaa nagu maqala si waxay ziyaaradu dambi tahay waxuu shaqo urunaantii kulahaana nagu ma ogin ziyaarada beel baa dhigatay beesha dee waa uu ka dhashay oo isagu hooyadiiya dhihiiskuma uu dhisin wax dambiyuu kulahaa nagu ma ogin sida aanan u ogeyn wax dambiyuhu kulahaa arrinta iyadana ninka hortii la xidhay gabood uga sii horreeyey ee ahaa xogeyihii guud ee dalada iyada mudane Cabdiraxmaan Maxamed Geelle walka waa beel cayrsi umaan u malaynaynaa anagu
waa tahay
xadhigani iyo xadhiga kaleba
marka ma inoo sheegi karaysa xaaladiisa caafimaad mar haddii uu cisbitaalku ka soo baxay taa micnaheeda ma waxa weeye inuu gebi ahaanba uu caafimaaday mise weli waxaa jira xaalado caafimaad uu qabay maadaama uu ku dhaawacmay shaqaqadii ka dhacday Djibouti
ma uu maxay ahaydana runaantii ma uu bogsan qataastii waa laga saaray laakiin daawo u baahan yahay maalin walba waa in la keeno hospitaalka weeyaan dhaqtarka in la keeno subax walba oo la daaweeyo weeyaan bishii hore waa runna daawacyadii soo gaaray 22-kii gaboodna sida aan ku naqaano xafiisi gaboodna sida aan ku naqaano leena milyan badan ayaa halkaa la geeyay ku xidhnaan jiray wax daawo oo dadku ay helaan amba wax daawo oo dadka la geeyo way ku yar tahay kulka walwal weyn ba halka naga haya in daawada uu baahan yahay ee joogtada ee maalin walba in loo sameeyo inuu halka ku waayo wasiirku ay boogahaasi xumaadaan ayaan maxay ahaydeenay aad uga walwalsanahay waxa jira oo la sameeyaa marka maxay ahaydeenay sideeda wax loo wado qofku markuu xaaladiisa caafimaad ay saaso kala tahay amba isagoo xidhanba uu caafimaadkiisa xumaado dhakhtarka ayaa la dhigaa dhakhtarka ayaana lagu ilaaliyaa oo ilaalada xafiiska qaar kamida ayaa dhakhtarka la geeyaa oo dhakhtarka ku ilaalisa waxay ahayd hadii in si caafimaad qabta wax loo maareynayo in dhakhtarka la geeyo hadii dhakhtarka laga qaado dhakhtarka weyn ee caasimada la geeyo si loogu dayo halkaana ay ku ilaaliyaan maxay ahaydeenay ilaalada qaar kamidii lama sameyn sidii xafiiska loo taxabay xafiiska xaaladiisu way adag tahay qolalka dadka lagu xiray way adag yihiin dadku way ku badan yihiin kaniicad badan bay leedahay, waa qolal baaliya, biyuhu way ku yaryihiin. Caasimaadku marka meel ma aha caasimaadka qofku uu ku xoogsanayo ma aha, waa meel uu ku wiiqmayo weyn.
Marka laakiin haddii uu weli u xanuunsanayo xaamud, sidee baa xabsiga loo dhigay?
Ciidamada booliisku ayaamahan dambe oo dhanba dhakhtarka ayay hor joogeen oo cidhiidhi baa la geliyay dhakhtarka Faransiiska ee meesha ku yaala. Waa loo diiday wax dadahoo booqda, xaaskiisoo qura ayaa u tegi jirtay, ciddii kale u tegeysa waa loo diiday. Isaga iyo nin inan ka dhalinyaro xildhibaanaho Saciid Xuseen Roobla layda, labadu waa meesha ayay ku jireen, iyo guddoomiyihii daladayada Axmed Yuusuf Xumed bowdadoo xagga sare ah ka jabay ayaa maxay ahayd inay isagana dhakhtarka ku jira oo ilaa haatan ku jira isagu.
Guddoomiyaha u s n ma waxaa jiro dacwad loo hayso isaguna oo aad ka baqanaysaan haddii marka uu ka soo baxo isaguna sidan oo kale loo qabto, mise dadka la raadinayay kuma jiro?
In war wixii aan ilaa haatan hayno wax dacwadaho ku oogan guddoomiyaha ma hayno. Laakiin dee taliskani waxaan ku naqaanaa inay waxay doonaanba falaan.
Kaas wuxuu ahaa fayeenka dallada mucaaradka u s n Daahir Axmed Faarax oo khadka telefoonka ee Jibuuti ugu warramayey wariyaheenna Jamaal Axmed Cusmaan.
dhinaca kale, dowladda Jabuuti ayaa sheegtay inay xabsiga dhigtay 230 qof oo uu ku jiro wasiirkii hore ee arrimaha diinta iyo ooqaafta. Xeer ilaaliyaha guud ee Jabuuti, Maki Cumar Cabdilqaadir, ayaa sheegay in dadkan la xiray lagu soo oogay dacwado la xiriira rabshadihii maalintii Isniintii 12-kii Diseembar ka dhacay duleedka magaalada Jabuuti, gaar ahaan degmada Balbala, kuwaas oo dadnaa ay ku naf waayeen, qaar kalena ay ku dhaawacmeen. Xeer ilaaliyaha ayaa waxa uu arrimahaasi uga warramay wariyaha v o a ee Jabuuti, Ramadaan Muuse.
Dadku way badnaayeen, laakiin guud ahaan 230 qof ayaan dacwado ku soo ognay. Kuwa dambiilayaasha la qabtay markii socday rabshaduhu meydaanka lagu qabtay, iyo kuwa kalena waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Maxamed Geele iyo Xaamud Cilmi Suldaan, waxaana lagu haystay kuwa inay soo abaabuleen rabshadahan, inay mas-uul ka yihiin rabshadaha oo dhibaato badan geysteen.
Maantana maxaa ku soo biiray kolka? Maantana waxaa nagu maqalay inaad dad cusub iyagana aad soo qabateen. Maxaad odhan kartaa?
Maanta waxaa ku biiray nin Cumar Cali Ciwaado la yidhaahdo oo isaguna qoray warbixin been abuura.
Warbixintaasi muxuu kaga hadlay been abuurka?
Wuxuu boomboneeyey tirada dadka ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay maalintii, isaguna marna ka fiirsan dhibaatada wuxuu isagu sheegayay wuxuu qoray u geysan karto xeerkii amba dadba.
Way mudan xeer ilaaliye, waxaad ka hadashay shirka jaraa'id markaad ku jirtay press conference-ka, digniin aad u soo jeedinayso dadka isticmaala baraha bulshada amba reso socioga internetka, maxaad taasina naga faahfaahin kartaa?
Taasi waxaan uga hadlay sidii aan dadka digniin ugu soo jeedin lahaa.
Digniintaas maxay tahay?
Inay iska ilaaliyaan markay isticmaalaan internet iyo reso socio, inay dambiyo ku galaan.
Ma xukun baad dadka imikaad ku qaadeen arrintu waa sidee, mise way socotaa weli?
May way socotaa, dacwadu way socotaa, xaakiyaashu baaritaanki ay ku jiraan, de markana waa inaan sugno waxay xaakiyaashu ka yidhaahaan.
Xeer ilaaliyaha guud ee Jabuuti, Maki Cumar Cabdiqaadir, ayuu ahaa wuxuuna la hadlayay Ramadaan Muuse.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar oo na ku eegina dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay soomaaliya waxaa si wada jiray noogu soo jeedinaya wariyaasheenna haruun macruuf iyo axmed cali sheekh.
sanadkan maanta dhammaanaya 2015 soomaaliya waxa uu ugu curtay qalalaaso siyaasadeed, waxaana uu dhammaanayaa iyadoo weli aysan deganayn siyaasadda kala guurka ee dalka sanadka soo socda, kadib markii dowladdu ay shaacisay inaysan fulin karin mid ka mid a ballanqaadyadeedii oo ahaa in dalka ay ka dhacdo doorasho dadweyne.
cumar cabdirashiid cali sharmaake oo ra-iisul wasaare cusub loo magacaabay kadib loolan siyaasadeed oo adag ayaa bishii janaayo ee sanadkan 2015-keedii soo magacaabay gole wasaaradeed oo cusub. golahan waxa uu ka koobnaa 26 wasiir, 9 wasiiru dowle iyo 25 wasiir ku-xigeen. ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaake oo ka hadlaya waxa uu ku soo xushay golahan wasiiradan waxay hadalladiisii ka mid ahaa:
waxaan ruuxayga ku dadaalay inaan wasiirada ka soo xulo yacni dad ku kala duwanaa afkaar hadday noqoto iyo faker siyaasadii hadda la soo maray ugu dambeeyey. waxaan rajo badan ka qabaa in xildhibaanadu aan ka codsanaya inay ansixiyaan xukuumaddan maadaama marxaladda aan maraynay tahay marxalad aad u adag, waqtiguna aad u yaryahay.
hase yeeshee magacaabista golaha cusub ee wasiirada isla markiiba ma keenin xal siyaasadeed, kadib markii xubno ka tirsan baarlamaanka ay si cad u sheegeen inaysan ansixin doonin haddii xubno cayiman oo ay tilmaameen ay ku jiraan golaha wasiirada. waxaana ay tallaabadaasi ku qasabtay ra-iisul wasaare sharmaarke inuu mar kale ku noqdo shaqadii uu hore u qabtay soona dhiso golo wasaaradeed oo cusub 6-dii bishii Febraayo. waxaana golahan cusub oo ka koobnaa 26 wasiir, 26 wasiir ku-xigeen iyo 14 wasiiru dowle uu baarlamaanku meel mariyey 9-kii bishii Febraayo.
dowladda cusub ee la ansixiyey waxa ay raacaysay 6-da tiir ee uu soo bandhigay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud markii xilka loo doortay, waxaana 6-daas tiir ugu horreeyay amniga. caqabadda ugu weyn ee amniga ayaa sannadihii lasoo dhaafay ahayd dagaalka ururka Al-Shabaab uu kula jiro dowladda Soomaaliya.
isla bishaasi Febraayo 20-keedii waxaa laba qarax oo isugu jira ismiidaamin iyo baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa lala beegsaday hoteelka Central ee Muqdisho. weerarka waxaa ku dhintay 25 qof oo ay ku jiraan mas-uuliyiin sare oo uu ka mid ahaa suxufi hore ahaana ku-xigeenkii guddoomiyaha gobolka Banaadir Maxamed Aadan Guuleed Caanageel iyo qoraa sare Cabdishakuur Mire Aadan iyo weliba laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka federaalka. waxaa ku dhaawacmay ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Cumar Carte iyo wasiirka duulista iyo gaadiidka hawada Cali Axmed Jaamac Jangali.
wasiir ku-xigeenkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Salaad Cali Jeele waxa uu ka mid ah goobjoogayaashii masaajidka ku tukanayay xilligii qaraxa uu dhacay, waxaana uu v o a uga warramay sidii ay wax u dhaceen.
bismillaahi raxmaani raxiim. salaatul jumcaa lagu dukanayay hoteelka naaso central hotel. markaa masaajidka markii oo imaamkii uu na dushiyey oo khudbadii noo dhammaatay ee uu imaamkii salaadii na dushiyey ee assalaamu calaykum oo yiri oo laga baxay markaan soo joogsanay oo iridda laga baxayo qaraxu iridda ka dhaca. haddee aad iyo aad haddee argagixisadu siday wax u disho iyo calowtinimadeeda qof walba maray u soo dhowaayahe maanta waa meelaan garaaye meel oo ii dhowey ay keeneen, laakiin ilaahay aan la badbaadin.
weerar kale oo culus ayaa 27-kii bishii Maarso Al-Shabaab ay mar kale ku qaaday hoteelka Maka Al-Mukarama. weerarka waxa uu la mid ahaa kuwo isxigxiga oo Al-Shabaab ay sannado ku qaadaysay hoteelada, wasaaradaha, madaxtooyada, baarlamaanka iyo xarumaha muhiimka ee dowladda. gure Xaaji Xasan waa maamulaha hoteelka Maka Al-Mukarama oo maalintii weerarku dhacay u warramaya idaacadda v o a.
hay marka wax khasaare ah oo la ogyahay ma jirtaa iyo tirada soo gasha hoteelka gudihiisa?
wallaahi kolay meydan ku jira barkee gudaha ayaga haysteen, hadda qofka soo saartay ma jirto.
ma joogaan ciidamadii dowladda federaalka ah meesha marka laga reebo ilaaladiina?
ciidanka waa yimideen, ciidankan waxay qabanaan ma jirto. anaga waa filayna weerarkan inuu dhacayo. waxaan warsanay inaan wadada goosano saan difaac u galno. aniga si gaara laygu diiday manoo filaa dhibkan u dhacayo og rabays laygu sameeyey.
see ku ogaatay in dhibka uu dhacay adiga?
maadaama hadda kale saddex jeer ay soo weeraray, saddex jeer waa hoteelka keliya ee saddex jeer hore loo soo weeraray. marka maadaama aan dareenka qabay waxaan rabay inaan wadada si digsaga aan udhiga ee jawaan si baabad soo marayso aan soo controlo. waa la ii diiday codsi aan qortay guddoomiyaha gobolkan u geeyey ma laysu jabay ilaa hadda.
marka hadda hoteelka gudihiisa ma waxaa haysta maleeshiyada al-shabaab?
Shabaab waxay haystaan ku jiraan.
Ciidanka dowladdana xagee joogaan?
Walaashii buuxaan.
Dowladda Soomaaliya waxaa dagaalka muddada ka saaciday ururka Midowga Afrika oo ciidamo u soo diray Soomaaliya. Ururka Al-Shabaabna waxa ay beegsanayeen waddamada ciidanka u soo diray Soomaaliya.
Labadii bishii Abriil ee sanadkan waxaa dhacay weerarkii ugu dhimashada badnaa ee Al-Shabaab ay ku qaado waddamada dariska ah. Ugu yaraan 4 ka mid ah maleeshiyada ayaa subax hore galay jaamacadda Garissa, waxayna rasaas ku bilbileen ardaydii dhiganaysay oo ka badnaa ilaa 1000 qof.
Kiiniya waxaa lagu eedeeyay inay u nugleed weerarada Al-Shabaab si ka duwan waddamada kale. Waxaana isa soo tarayay canaanta dadweynaha waddankaasi u jeedinayaan ciidamada amniga kadib weeraro isxigay oo Al-Shabaab ay ka geysatay gobolka Waqooyi Bari iyo gobolka xeebta ee Lamu. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo ka hadlaya maalintii la weeraray jaamacadda Garissa waxa uu yiri:
I am indeed very saddened to inform the nation that early today terrorists attacked Garissa University College, killed and wounded several people.
Waxaan anigoo aad uga murugaysan aan doonayaa inaan qaranka ku wargeliyo in goor hore oo saaka ah argagixiso ay soo weerareen jaamacadda Garissa, ayna dileen isla markaana dhaawaceen dhowr qof, kuwo kalena ay la haysta ahaan u qabsadeen. Faahfaahinta dhimashada goor dambe ayaa la soo gudbin doonaa.
Uhuru Kenyatta waxa uu soo bandhigay sida ay la tahay in dadka reer Kenya ay uga hortegi karaan weerarada Al-Shabaab.
This is a moment for everyone throughout the country to be vigilant as we confront and defeat our enemies.
Waa waqti qof kasta oo waddanka jooga uu feejignaan muujin lahaa inta aynu ka hortageyno kana guuleysanayno cadowgeena. Waxaan sidoo kale ku amrayaa taliyaha booliska inuu qaado tallaabooyin degdeg ah, sidii 10,000 ee booliska ah ee weli diiwaangelintoodu harsan tahay inay si degdeg ah isku soo diiwaangeliyaan tababar.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna codkiisa ku biiriyey cambaareyntii caalamiga ahayd ee loo jeediyey weerarkii Garissa.
Dhibaata gaartay runtii dalkaas iyo dadkaas degan, waanan aad iyo aadna waan ugafanahay, waanan ka tacsiyeynay. Shabaabkuna ajendaha ay meesha ay ka lahaayeen waxay ahayd in dalka Kenya qas iyo khalaanqa la geliyo, annaguna raalli kama ahin. Dadka reer Kenya ee dalkaas ku nool in la kala qaybiyo, muslim iyo kristan loo kala qaybiyo, la isku jiro, la waxeeyo, yay ahayday falka ah in ardaydii la kala saaro, qaarkood maxaan ku yidhahdaa waalidiintood lala hadal siiyo oo waalidiinkood maqlayo la toogto, oo qaar maxaan ku yidhahdaa masaajidka waa gala orda la yidhaahdo, kuwa kale waxay ahayday farsamo dadka muslimiinta iyo dadka maxaan ku yidhahdaa kristanka ee Kenya degan la iskula jirayay. Leanna waxaa daliil waa taasi, ee Soomaaliya dad kristana ma joogaan, dadka Soomaaliya ay ku laayna waa muslimiin. Maka Mukarama kuwii joogay waxay ahaan 400 muslimiin, kuwii guriga cadaaladda oo maxkamada jooga waxay ahaan muslimiin. Marka arrinta qabyadda ah muslimkan annaga dooni aan ilaalinaynaayo dadkan muslimka ahayn aan col u nahay iyo waa been. Dadka reer Kenyana intaas way fahmeen, waanan la hadalnay madaxdoodii muslimiintoodii. Marka waxaan leenahay dadka reer Kenya ayaduna intaas way gartaan, waanan kala hadalnay. Waqtigan oo kalena inay midaysnaadaan ayaa loo baahan yahay. Shabaab qaraamo male, qaraabo male, diin male, nation iyo duud male, qowmiyad male, wax ay leeyihiin malaha, waa cadow lasoo diray.
Koy 11kii bishii Abriil, magaalada Boosaaso waxaa soo gaaray qaxooti kala duwan oo ka soo cararay dagaalada ka socda dalka Yemen. Mas-uuliyiinta maamulka Buudaan ayaa qaxootigaasi ku qaabilay dekedda magaalada Boosaaso. Maryan Xuseen Maxamuud waxa ay ka mid ahayd qaxootigaasi. Waxa ay wadatay 3 caruur ah, waxana ay seegeeday caruur kale uga soo tagtay dalka Yemen. Wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso, Faadumo Yasiin Jaamac, ayaa xilligaas uga warantay dhibkii ay soo martay.
Baawurkii ilaa mukalla ah ku imaanaysa $50 ku imaanaysa. Doontii waa $100. Wallaahi xagga cadan waxaan ku maqnaa 10 sano degnay. Ilmaan ka soo tagay, nooli la'aan ugu soo tagay. Ilmay aabahood 4 cunug waxaan ugu soo tagay mukalla hadal xaq. Silaca dad baa baxeen oo banaanka inay aadeen oo xabado ku dhaceen, naago iyo ilmo.
Ilaa 20,000 oo qaxooti ah ayaa ka soo cararay dagaalada ka socda dalka Yemen, waxaana iyimaaday Soomaaliya. Dadkaasi 8,798 ka mid ah waa caruur, 6,376 waa haween, halka 5,962 ay yihiin rag. 53% dadkaasi waxa ay degan Puntland iyagoo ku nool duruufo kala duwan, waxaana inta kale ay kala aadeen gobolada kale ee dalka Soomaaliya. Bishii May 11-keedii golaha guurtida Soomaaliland ayaa mudukurdin u sameeyay madaxtooyada iyo golaha wakiilada oo mudaxiladkoodu ku ekaa bishii juun ee isla sanadkan. Go'aanka golaha guurtida waxaa ku dhawaaqay Cabdullaahi Ibraahim Habane oo ah xogayaha guud ee golaha guurtida.
Waxa mudaxiladkii madaxweynaha iyo ku xigeenka madaxweynaha oo ku eg 72-ka bisha 7-aad 2015 lagu sameeyay kororsiimo ka bilaabmaysa 82-ka bisha 7-aad 2015 ilaa 72-ka bisha 4-aad 2017.
Go'aankaasi se waxaa ku gacan saaray gudoomiyaha baarlamaanka ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro.
Waasley go'aankaasi Soomaaliland wuxuu ka dhalin doonaa khilaaf siyaasadeed, wuxuu ka dhalin doonaa inuu geliyo godoon caalamiya, wuxuu ka dhalin doonaa inuu weyno kalsoonida beesha caalamka, wuxuu burburin doonaa hanaankii dimuqraadiga ahayn ku dhaqmi jirnay. Wuxuu ka soo horjeedaa go'aankaasi rabitaanka shacabiga reer Soomaaliland oo muujiyay golaha guurtida oo lagu yaqiin golo nabadeed oo khilaafka baabiyana. Wuxuu calaamad u noqon doonaa in iyagu khilaafka markii ugu horreysay ay ka dhex abuuraan ummad midaysan.
Waxaa isna sidoo kale ka soo horjeestay gudoomiyaha xisbiga kale ee mucaaradka ah Faysal Cali Waraabe.
26-ka Juun madaxweynuhu ma joogiyo, umana footeynaya niman aan iyagu constitution ahayn oo jirini, uma kordhin karaan 26-kaas alternative dowlad gaaran sameynaa. Hadduu ka gaari waayo maanta waa warning. Haddii uu ka gaari waayo uu digrita soo saar waayo oo odayaasha waxooda raaco billaahi oo tullaahi oo billaahi wanaa ku dhaartee aanan sugayna dowlad baan sameynaa.
Dhinaca kale, muddo kordhinta waxaa soo dhaweeyey xisbiga talada hayee kulmiye. Waa kan xogayaha guud ee xisbiga Xasan Siciid Yuusuf.
Anagu markii hore waan baan wadnay xisbi, saddex xisbi fadhiya yeeshay muddo 2 maalmood ay wada hadlayeen. Waxaanu waanta anagu inaan isu soo dhaweyno oo aan wax rabshado dhicin go'aamada aanu xisbi ahaan gaadhina saddex xisbi wada gaadhaana. Waxaan doonaynay inaan guurta u gudbino taladayada guurtiduna si ay dadka arrintaa waaqbisho. Anaguna wixii ay golaha guurtidu waajibaadkooda ka gutaan waan soo dhaweyna, waan ixtiraamayna, waa hay-adda shaqada ku lahayd.
Qodobkan muddo kordhinta ayaa saaxadda siyaasadda ee Soomaaliland ka abuuray muran daba dheeraaday, iyadoo isku dayo la sameeyey sidii loo qaboojin lahaa ee madhalays noqdeen, balse muddo kadib waxaa ka garnaqday maxkamadda sare ee Soomaaliland iyadoo ayiday go'aankii hore ee golaha guurtida.
Isla wararka Al-Shabaab haddii aynu dib ugu laabanno, weerarada Al-Shabaab iyo amniga waddankuba waxay hadheeyeen wararka gudaha iyo kuwa caalamka. Bishii Juun, dagaal u muuqday inuu wax ku soo kordhiyay xeeladaha ay ururka Al-Shabaab adeegsadaan ayaa ka dhacay deegaanka Leego. 25-kii bishaasi Al-Shabaab waxay weerar foolka foola ku qaadeen saldhig ay ciidamada Burundi ee AMISOM ku leeyihiin Leego, iyagoo cagta mariyay ciidankii halkaasi joogay oo ay ka dileen 54 askari, kuwa badan oo kalena dhaawaceen, isla markaana qabsaday saldhiggii iyo saanadii Taaliba. V o a waxay ka wareysatay goobjoogo ku sugan deegaanka Leego subaxdaasi dagaalku dhacay oo sababo ammaan dartood magaciisa u qariyey.
Marka baabuur waxay kusoo xireen niman ismiidaabay oo miina ku xirantay oo farax ku xiran ayay irida kusoo dhaweeyeen. Baabuurka markuu kusoo dhawey AMISOMka madaxa ku dhexteen baabuurkii waxay saareen banaanka ku gubtay. Markuu banaanka ku gubtayna afarta hareere uga soo daateen xaladii. Hareeraha dhamacay oo xabad soo fara ku soo daateen 7 nin uga dileen markii AMISOMka ahay iyo gabar Soomaali ay ku dileen xarada dhexdeeda 50 nin ka soo fakatay. Inta kale tawadi hal nin bisaa saakay ay teen oo AMISOMa. Laba nina waa afnuudeen, turjubaan ahay waa afnuudeen, nin kaleeto oo gudoomiye ku-xigeenka ayna waa qabteen.
Saddexii tobankii bishii August waxaa mar kale Muqdisho ka qarxay qallaase siyaasadeed kadib markii xildhibaano tiradoodu ka badan tahay 90 ay gudoonka baarlamaanka u gudbiyeen muushin ay kalsoonida kagala noqonayaan madaxweynaha Soomaaliya, iyagoo u soo jeediyey eedeemo ay ka mid ahaayeen khiyaano qaran. Xildhibaan Cabdullaahi Jaamac waxa uu horseed ka ah xildhibaanadii soo gudbiyey muushinka.
Dalkii mas-uuliyad baa xildhibaanadu ayagaa madaxda dhisay, madaxweynaha ayagaa doortay, kalsoonidoodu ku fadhiyaa, xukuumadda ayagaa doortay, kalsoonidooda ku fadhidaa. Dhibaatada ay ka cabanayaan ama dalka ka hadlaysan, dalku waa burburay, waa la socotaa. Dowladnimadii 3 sano la marayaa, doorasho lama qaban karaa la yiri, mana usoo dhowa, nabadgelyadii ma wanaagsana, tuulo u gudbi karta lama arko. Boobkii dhaqaalaha, boob baa wuxuu ka socdaa hantidii dowladda iyo wixii shacabku lahaa iyo nidaam darro. Waxaasoo dhan eedihii shacabkay ka imaanayaan xildhibaanaday ku dhacayaan waa khasab xildhibaanadu meelay oo xiirsadaan inay helaan.
eedaynta loo jeediyey iyo mooshinkaba waxaa isla markiiba diiday madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku gacan sayray.
Waxaa ka war helay dhowaan in xubno ka tirsan baarlamaanka ay keeneen yiraahdeen mooshin ayaan ka gudbinaynaa madaxweynaha. Waxaa muhiim ah in shacabka Soomaaliyeed ogaadaan in tallaabooyinka qaarkood ee la qaadayo xilligan lagu jiro dhammaadkii muddadii dastuuriga ahayd ee dowladda federaalk ee Soomaaliya inay curyaaminayso ama curyaamin karto waxyaabo badan oo wanaag ah. Hannaanka wadatashiga iyo baadigoobka heshiis ay hay-adaha dastuurga ah iyo shacabku ka yeeshaan hannaanka looga gudbaayo 2016 waqtiga aan haysanahay nooguma qaybsamo waqti aan isqabqabsanno oo aan faraha isku fiiqno iyo waqti ay aan ku samayno shuruucdaas muhiimka ah ee dalkeenna iyo dadkeennu ay maanta u baahan yihiin.
ugu dambeyntii guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari ayaa ku dhawaaqay 2 bilood kadib in markii uu eega sharciga uu laalay muushinkii ay soo gudbeen xildhibaanada, go'aankan oo aan wada qancin dhinacyada ayaa haddana halkaasi ku damay.
Kowdii bishii Sebtembar, Al-Shabaab waxay weerar la mid ahaa kii ay ku qaadeen saldhigga Leego la beegsadeen saldhigga ciidamada Uganda ee AMISOM ay ku lahaayeen duleedka magaalada Janaale. Al-Shabaab waxay mar kale cagta mariyeen saldhigga iyaga oo dilay 19 askari isla markaana la wareegay saanadii taalay.
Guddoomiye ku-xigeenka amniga ee gobolka Shabeellaha Hoose Cali Nuur Maxamed ayaa V O A da xilligaas uga warramay weerarkaasi iyo jawaabta AMISOM ay damacsan tahay kadib weerarka.
anu waxaan ogahay in Al-Shabaab ay soo weerareen nolosha iyo dhaawacbana labada dhinac ay kala gaareen. Ugu haddana gobolku maaha tuulo yar oo ama meel yaro isku weeraro afarta gees laga taagan yahay, maahane waa dhul baaxad leh runtii. Gobolka Shabeellaha Hoose wuxuu ku jiraa gobollada ugu baaxadda badan. Haddana cimilo ahaan iyo qaab ahaan sida uu gobolku u samaysan yahay oo ah beero iyo webiyo iyo kanaalo iyo wax badan ayay ka fududeynayaan in arrimaha noocaas oo ay ka dhacaan. Marka geed iyo qof lagama dhigi karo oo ciidamo buuxin karto meel walba. Marka ciidankaana waxay la deganaayeen meel Janaale duleedkeeda ah oo banaanka ka xigta. Marka saas ayaa keenaysa in awood loo yeesho in la weeraro cid kasta oo joogta gobolka Shabeellaha Hoose ama Shabaabka laftigiisa ha ahaato ama AMISOM ha ahaato ama ciidamada dowladda ha ahaato. Qolo meel degan oo basically u degan oo lagu ogyahay oo aan weerar ku iman karin ma jirto.
12 bishii Oktoobar, diyaarad laga leeyahay dalka Masar oo u socotay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ayaa ku dhacday deegaanka Carbiska kadib markii ay u suurtoobi weyday inay degto garoonka Muqdisho cilad farsamo darteed. 6 qof oo la socday diyaaradaasi ayaa ka badbaaday.
2 toddobaad un kadib 28-kii bishaas Oktoobar ayaa diyaarad kale oo aysan ilaa iyo hadda cadeyn ciddii lahayd ay ku dhacday deegaanka Cumar Dare ee u dhow Afgooye. Ilaa iyo haatana ma cadda tirada saxda ee dadka la socday diyaaraddaas iyo halka ay ku dambeeyeen. ila lagu kalsoon yahay waxa ay sheegeen in dadkaasi ay u gacangaleen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud laftiisa ayaa qiray in diyaaraddaasi ay dhacday, waxaana uu V O A u sheegay inay u gacan gashay dad burcad ah sida uu hadalka u dhigay.
War nimanku annaga afka iyo media ka noolaynayna ee niman nool ma aha, waa niman degay. Diyaarad duur qarfa ah ku dhacday meel cidlaa ku dhacdayne cid mooryaan oo burcad oo geedaha iyo jadda ku dhex jirto daanyeerta duurka kula nool hadday kusoo hormartay dadkii afduubatay la carartay, macnaha waa la daba joogaa, maaha inay muxuu meeshaas sheekadoodu ku dhammaatay. Marka Shabaab waa tegay dadka iyo dhulkana dhulka dadka iyo argagixisada dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya soo harayo xaaqinka iyo dhulkaas oo hara. Xaaqinkuna waa dhammaadaa, argagixisu waa xaaqin uu dhammaanaya Ilaahay idinka suuliba mar dhow dhammaanaya diyaalayra.
Kowdii bishii Noveembar, Al-Shabaab waxay weerar kale oo culus ku qaaday hoteelka Saxafi. Weerarku waxa uu la mid ahaa kuwii hore. Baabuur ayaa lagu qarxiyey hoteelka afaafkiisa, kadibna waxaa hoteelka galay maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
Wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa xilligaasi weerarka u dhacay si toosa uga soo tabinayay magaalada Muqdisho.
Saarkay abaara 12 oo 20 daqiiqo dhimanaya qarax weyn oo aad looga maqlay badanka Muqdisho waxau ka dhacay albaabka hore hotelka Saxafi ee ku yaala isgooska kilomitir 4 ee Muqdisho. Waxaana hadda ku suganahay goobta meel u dhow oo risaas farwil ay hadda ka soconayso hotelka. Ila wareedada ugu horeeya dadka goobjoogayaasha markaas goobta soo gaaray sheegeen waxay ahayd in qarax weyn uu ka dhacay hotelka, kadibna albaabka hotelka storimaad aan badneyn uu ku dhex maray kooxdii weerarka soo qaaday, kadibna ay hotelka gudaha u galeen. waxaa la hadda ka socda hoteelka gudihiisa xabada xoog leh oo korimaadi u muuqda oo dhinacyadu isugu jeersanayaan. Waxaana sidoo kale guud ahaan wadooyinka xiray ee ciidamada dowladda oo isugu jira boliis naba sugudi military waxaa hadda arkaya uulo aad u weyn oo weli ka soconaysa meesha, iyadoo qaraxi ugu dambeysa midaamintan la dareemay uuladiisa wuxuuna ka dhacay albaabka hoteelka saxafi. Dagaalka xooggiisu gudaha banaanka u baaqara ka dhacay, kadibna gudaha lasla degay ciidamadii goobta soo gaarana hadda waxay isku dayeen inay hoteelka galaan, walow aad u adag tahay oo dagaal xoog leh hadduu meesha ka socdo.
Weerarka waxaa ku dhintay ilaa 12 qof oo ay ka mid ahaayeen abaanduulihii hore ee ciidamada jeneraal Cabdikariim Yuusuf Dhagabadan, xildhibaan Cabdi Maxamed Abtidoon, iyo mulkiilihii hoteelka Cabdirashiid Shire Ilqayte.
Saddex iyo labaatankii bishii Noveembar waxaa dagaal lama filaan ah uu ka qarxay magaalada Gaalkacyo, kaasi oo u dhexeeyey maamulada Puntland iyo Galmudug. Isla maalintii xigtaba waxaa dagaalka laga gaaray xabad joojintaasi oo dhaqangeli weysay. waxaa sii ballaartay dagaalka oo keenay inay ku dhintaan ilaa 30 qof, halka 70 kun oo qof kalena la sheegay inay ka qaxeen magaalada. Ugu dambeyntii 2 Diseembar ayaa siyaasiyiinta dhinacyada ku dagaalamay magaalada ay kala siixdeen heshiis rasmi ah oo dhigaya 4 qodob oo kala ahaa xabad joojin ciidamada oo la kala qaado, in dadka barakacay lagu soo celiyo magaalada, iyo in wadaxaajood rasmi ah laga yeesho sababaha marka horeba keena dagaalka.
Goobta xabad joojinta waxaa ka hadlay madaxweynayaasha labada maamul. Waa kan ugu horeyn madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo meesha ka hadlay.
Waa halkan isugu nimid inaan taageero nabadda ay hore Puntland u horseedi jirtay. Puntland waxay tilmaamaysaa in nabadda ay cid walba damiro jirto. Nabaddu ma aha nabad Cabdiweli, nabaddu ma aha nabad Cabdikariim, laakiin nabad cid walba bay dan ugu jirto. Ahamiyaddu waa in la helo Gaalkacyo oo nabada oo lagu wada nool yahay, lana yaqaano cidda wata shaqaaqooyinka joogtada ah, iyadoo la og yahay cid walba deegaankeeda.
Waxaasna sidoo kale hadalka qaatay madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed.
Annaga haddaan nahay reer Galmudug, waxaan aad iyo aad uga xunnahay dhibkii dhacay, waxaan aad uga xunnahay dadkii dhintay ee Soomaaliyeed dhinac kastaba ka dhintaane, waxaan aad uga xunnahay dadkii dhaawacmay, waxaan aad uga xunnahay dadkii barakacay. Uma aragno runtii wax wanaagsan wixii dhacay, wax wanaagsan uma aragno. Aad iyo aad uga xunnahay. Waxaan Galmudug ahaan anigoo wakiil uga ah shacabka Galmudug ku ballan qaadayaa hortiina in annaga dhankeena xabad joojinta la saxiixay, qodobada afarta ee la saxiixay si 100% ay dhankanaga uga fuli doonaan insha Allahu Ta'ala.
Hase yeeshee khudba taabatay dhibaatada Soomaaliya ka soo taagnay 25-kii sano ee lasoo dhaafay, waxaa goobta lagu saxiixay heshiiskaasi ka jeediyey ergiga gaarka ee igaad u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Maxamed Cabdi Afey.
Annaga beesha caalamka guud ahaan Soomaaliya meesha jirtaba aniga uma arkay maanta inay tahay maalin farxad ah. Waa maalin murugo badan, waa maalin loo baahnayn inay dhacdo. 21 sano kadib markuu shacabkan islaayay, dowlad federaal uu helay, nidaam dowladeed oo beesha caalamka aqoonsan tahay uu helay, in maanta laga wada hadlo dad shacab ah inay islaayaan oo la dhaaha la heshiiyo, yacni arrintaas horta farxad ma leh. Maxaad ku gaaraysaan 2016 shacab ma haysiin? Shacaba hobiya la dhacaysaan ma 2016 ku gaaraysaan? Waxay ila tahay inaad fikraddaas la bedelo. Walaalihiin dowlad goboleedka igaad iyo beesha caalamka dhiiggooda ku qubaya Soomaaliya hal maalin cid isweydiisa ma leh.
Dalka Djibouti 21-kii bishan December waxaa ka dhacay iska horimaad dhexmara dad rayid ah oo doonayay inay xaflad mawlid ah ku qabtaan xaafadda Balbala iyo ciidamada amniga. Iska horimaadkaasi ayaa sabab qasaare naf iyo maalba leh. Tirada dadka ku dhintay waa isku khilaafsiin mucaaradka iyo dowladda. Gudoomiye ku-xigeenka mucaaradka Cumar Cilmi Qeyr waxa uu ku eedeeyey ciidanka inay laayeen dad rayid ah, waxaana uu sheegay inay dhinteen 19 qof. waxaana isagoo ka hadlay arrintaasi oo VOA-da u sheegay sidan:
waxa loo weeraray deed garan mayne, waxa balaha de waxa la diidan yahay aanu malaynayaa dadka mawlidada dhiganaya deed. wax mawlidada mamnuucana de weli Djibouti kuma hayno, mawlid baa mamnuuca ma maqal. waxa wax loo weeraray dadka ma garanayno waxa sidde ugu loo aanaynay waxaan u malaynayaa waa mucaarad baa loogu marmarsiiyoonayaa waan u malaynaynaa waxaana ma booliis iyo jandarmari waxa geystay waa ciidanadii qaranka waxa geeyay hubkii cashuurta ay bixiyaan lagu soo iibiyey angiyadii cashuurta ay bixiyaan lagu soo iibiyey ayaa loola tegay oo maanta lagu laayay
dhinaca kalena waxaa dowladdu sheegtay in 7 qof ay ku dhinteen dhacdadaasi waxayna ku eedeysay dhacdadaasi inay hurinayeen xoogag dibadda uga maqan waddankaasi oo dabada ka riixaya mucaaradka oo kusoo dhex dhuuntay dadkii mawliidka qabanayey wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti maxamuud cali yuusuf ayaa v o a uga warramay mowqifka dowladda
mawliidka waa lagu qabsadaa meel kasta laakiin sanadkan waxaa jira duruuf khaasa jiro de sidaad u ogtahay duruuftaasina de kulleyba khatarku annaku umahayna dalalka dariska ulanahay ayuu hayaa yeman soomaaliya etoobiya soo dhan way wala qaateen kolkaa go-aankaasi waa go-aan caam ah go-aan ama qaraar qabiil u gaara maahin ama xaafad u gaara maahin laakiin dee annaku waxaan filaynaa inay dad mucaarida inay dhex galeen arrintaas mucaaridkaasina dad argagixiso ay ku hoos jiraan oo ay ka faa'iidaysteen dadka dadweynaha meesha isugu yimiday ilan dadkeenu caado uma laha inay rasaas ridaan dadweyne rasaas siista ma aragtay waxaasuu jabuuti weli laguma maqan rasaastaasi kolkuu dadweynaha gudaha kasoo dhaa 2 booliis kolkay ku dhacday rasaas ayay rasaasuu baxeen oo de kulleyba dadkii meesha joogay sidaan u sheegayba de dadkuu maaragtay aan ka tacjadeynayna laakiin aad baan uga xunnahay
isla maalintaas iskahorimaadka ka dhacay jabuuti waxaa dhinaca kalena dalka kenya ka dhacday dhacdo wax badan ka bedeshay dareenka iyo dad badani ka qabeen dadka muslimiinta ah waxa ayd 21 December goor subaxa maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa weerar ku qaaday baabuur bas ah oo markaasi ka dhaqaaqay ceel waaquna socday mandheera
rakaabkii saarnaa baskaasi sida ay sheegeen waxaa al-shabaab ay ku amreen inay u kala baxaan muslimiin iyo kristaan taasi oo ay hor istaageen dadkii rakaabka ahaa weerarkaasi iyo sidoo u dhacay waxaan kala sheekaystay darawalkii baabuurkaasi shukri faar xabiikar
iska soo saaraana la yidhi dadka kristaanka dadka kristaanka marka annaga ayidii waa ilaahay baa badbaadiyay annagaa badbaadinay oo annagayna dhex galeen waa sababu wixii oo kristaan oo dhinac jirayba waxaan dhexlayn ayaan ku soo aruuriy waxaan dahay dadka dhex galaan ku yidhi dadka markay dhex galeen niminkii adiga inayna baarana isku diyaan oyna kala meel meelna kala istaajiyaan ma kala istaagayn aan ku dhahnay
waa gartay
marka si ka waxay dhahen wargaalada soo baxay wargaalada isku soo baxay annagana marka waxaan soo baxay nimada dharna dheer baa la siiyey madaxi waxbay saarteen madaxa raggina annaga dhexdaan aan ku haraynay kuwii sidii bay ku badbaadeen
ugu dambeyn waxaan ku soo gunaanadaynaa dhacdo aniga iyo dhegaystayaashuba aysan wada iloobi karin waa geeridii saaxiibkan weriye axmed xasan cooke oo muddo dheer ku soo jiray warbaahinta soomaaliya iyo tan caalamkaba 17-kii November ayuu ku geeriyooday magaalada jigjiga waxaana isla maalintiiba lagu aasay duleedka wajaale oo uu ku dhashay axmed xasan cooke wararka xasaasiga ee siyaasadda ka sokow waxaa si weyn uu bulshada quluubtooda ugu hantay dhinaca maaweelada gaar ahaan ciyaaraha iyo idhahyada oo ruwaayaddii uu idhah u qabto ay galab dheer tigidhadeeda lagu dhammaysan jiray goobaha lagu iibiyo ruwaayadaha iidhahdooda sida weyn lagu xasuusto waxaa ka mid ah ruwaayaddii dumistii aqalkayga iyo arooskii inankayga ee abwaan xasan geni uu muqdisho ku soo bandhigay 1976-dii waxaa iidhahdaas wadacodeeyey allah u naxariistay axmed xasan cooke iyo madax la'aanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yebaro oo haatan washington jooga
wax badan baan aragnay qiso aad u weyno aan sariir iyo yaabiyo ashqaraar nagu reebtiyo sheeka aan idlaanayn ha yeeshee dumistii aqalkaygiyo arooskii magacaba ka eego way kasii abweyn tahay intii aynu aragneen ama sheeka odayo afku uu ka gaabsaday tilmaan lagu ekeeyey astaamaha ay leedahay adiguna yabahow iyaar nooga faalle
waxa an isii dilay ereyd aan isoo marin ereyada habkoodiiyo isku aadka heesaha codadka loola eegtiyo maadiya umuuraha hoballadu asleeno qosol aan ilmeeyey
axmed xasan cawke waxaan ka wada shaqaynay idaacadaha b b c iyo v o a labadaba xusuusta uu inagu reebayna waa mid weligeed aan dhammaanayn dabayaaqadii sannadkii 2007 ayaa axmed xasan cawke waxa uu maxamed xaaji xuseen shiine oo xilligaasi ka tirsanaa v o a uga warramay markii ugu horreysay ee uu war ka akhriyo idaacad iyo waayo aragnimadiisii
maalintii ugu horreysay ee aan idaacad ka hadlo ereygii aan idhi ma garanayo laakiin waxaan aada usii xusuustaa horta 1973-kiiba waa muddo dheer muddadaa dheer maalintii ugu horreysay ee aan war akhriyo balaanigoo 17 ilaa 18 ku jira ayaa warka la ii dhiibay barigaasina may jirin ee af Soomaaligan lagu tarjumayay markaan idaacaddii dhameynayay warkii ayaa waxaan idi warbayntaas uu nagaga dhan yahay sidii waxaan war dambo dhan kala hayd maadaama bakor ayaa wasiir bariga amarka sidii wadaa warbayntaas uu nagaga dhan yahay kadaa warkii intaas uu ku dhan yahay waan xasuustaa erigaasi iyo runtii waxyaabo badan eriga maalintii ugu horeysay lagu qoslay kaasuu ahaa
markay noqoto axmed muddo fara badan 73 markaad fiiriso in badan baad ku soo dhex jirtay idaacadaha wararka kala duwan warkaad isleedahay wuu kuugu naxdin badnaa oo shaqsiyan axmed waad akhriday muxuu ahaa
kulli mid baan aniga iga guyn oo ah beri waxaa jiray la soo saaray xukuumaddii markaas jirtay militariga ahayd in ragga iyo dumarku ay siman yihiin oo sinaantii ragga iyo haweenka markaasa madaxweynihii markaasi jiray maxamed siyaad ayaa ka khudbadeeyay meel stadium ah deetama ragga iyo dumarku waa siman yihiin baa la yidhi suuratan nisa ayaa la isku qabsaday oo markaa khudbadda ku jirtay markaa niman wadaadaa ayaa arrintaasi aada uga gadowday soomaalida kale iska dhaqaaqday may jirin nimankii ayaa lasoo xilxiday deetana aroortii ayaa la toogay warqadii markii la toogtay warka duhurka ee 2:15 soo geli jiray ayaan anigu maalintaa lahaa wadaadadiina waa la dilay dadkoo dhanna way deg taagaya horta warka iigu naxdin badnaa ee aan isri waate yacni aan aada waxma kaasu aha waayo waxa weeye dadku ma oga waxaan aan sheegana markaasi markaan dib ugu noqdo yacni wadankii soomaaliya waxaa wararka dibadda mootaane inta kale wax qoranoonad waxba ka bedeli karna ayay ahayd oo dalka ku saabsan
sidii lagugu dhiibay aad odhanayso
sidii lagugu dhiibay aad odhanayso ummaddii oo dhanna aada bay uga xumayd runtii dee dilkaasi marka waxaad dareemaysaa inay ku odhanayaan al marka lagu dhibe tiraa wadaada intaasi oo yani wadaad xumayaal iyo waxba ade ku qora ayagoona afgaal la ku qabay markaasaan warada maanta iyo ka bedesha warka I still remember
marka sii gelaysay waad ku gariiraysay
markaas oo idaacadda ka wada shaqaynayay maxamed aadan teera labadaba waanu togotay nin walbana waxaan wuu ogyahay markaasuu yidhaha waa mi intan cunahay qataan aniga bestay baan ahay maanta waanba niyo meel kale aan ku sii ordayn idina kaama qabanaso se nasiib wanaag waxa dhacday in markii la laay wadaadada anigoo warkii oo sidaa u warwarsan ayay laba diyaaradood isku dhaceen markaa saxaafad waa beri iyo dhanka iyo qaybdani ay gubeen
waa isla maalinkii
waa isla barqadii markii lasoo dilay isla markiiba markaasa waxaa la yidhi markii warkii kale la ii keenay ayaan fakeray waxaan idhi war intii dadku afka la ku qabay iyo wax kuonay hadda iyagoon ku ogeyn in waxa lagu dhiibo saqaalacduuta alayla maxaad samaysaa waxaan ku bilaabay markaa warkii diyaaradaha isku dhacay iyadoo ay ahayd inaan ka kala ku bilaabo riyali
oo sidii lagu sheegay baa isdaamarisay
waxaa yani waxaan iday iyagu habkan la isku doomarinaya badanaa ogtay dowladdii iyo xasilamaysa un laakiinse wixii doonaaba hadda eena horta kan diyaaradaha wa kii diyaaradahaasaan waday laba diyaaradood basa isugu dhacay sidaas ahayd hebelbaag waday waa kan xaafadaasi dowladduna imika hawlihii way wada dee sidii ereyadii kacaanka anigoo isticmaalay uunbaan kii ka la hoos geliyo nidhun toban wadada saankada halkaasi lagu dilo waaba ka buo horta warkiigu naxlin badnaa maxamedo kaasuha ee aan ka baqdaa
fanaanada hibe maxamed hibe nuura ayaa soo koobtay dareenka guud ahaan dadka soomaalida iyo maqaamkii uu allaha u naxariistay axmed xasan cuke ka joogay ummadda soomaaliyeed
waxaan odhan karaa keliya tusaale uu ahaa dadka awke tan iyo goor dheere tababar baa adduunyada laynoo keene addoon taayibo toolmoone nebigeenna tilmaantiisii yeesho tusaalihiisii raacoon toobiyaha ka leexanne tubta khayrka raaca jannada loo tismeeya taajir iyo faqiir maalintay wada taagan yihiin bacadkee taxan qoraxda laga dhigo hal baa loogu talagalaa dadkii ifka ku tacadiyo xisaabtii u taaganna togii fardoosaa la tusaa ilaahay waxaan ka baryayaa sida ummadda soomaaliduba ugu wada bariday inay xay kitaabkiisa midigta ka siiyo ilaahay waxaan ka baryayaa inuu marti la jecel yahay noqdo
ilaahay ha u naxariisto axmed xasan cawke barnaamijkii guudmarka dhacdooyinka sannadka 2015 oo aan idiin soo diyaariyey waxaa ila soo jeedinayey axmed cali sheekh dhammaan dhegaystayaashana waxaan u rajaynaynaa sannad cusub
kullu caam wa antum bikhayr.
aad iyo aad buu mahadsanyihiin haaruun macruuf oo inoo soo diyaariyey barnaamijkaasi dhacdooyinka sannadkan sii dhammaanaya waxaana la soo jeedinayaa axmed cali sheekh labadoodba aad buu mahadsan yihiin mar kale galabnimo wanaagsan haatanna barnaamijkii dhakhtarka weydi iyo wariyaheenna ibraahim xasan daanduray
barnaamijka dhakhtarka weydiiye waxaa igu martiya toddobaadkan dhaktar cabdulqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan oo ku takhasusay xanuunada ilkaha iyo afka. waxaana su-aalo weydiinaya dhegeystayaasheen qaarkood oo barnaamijka la soo xiriiray.
Amina maxamed cabdi oo joogta magaalada muqdisho. dhakhtarka waxaa weydiinayaa ururiyaha qolof weyn ka kacda oo mar walba ay ka kacayso oo dad ururiyihiina midadkooda isbedelaya cayaana isu bedelayaan
su-aasha sidaan u fahmay waxa weeye ibnahayna qolofdhac inay qolof dhacaan mar kasta sidaas mia su-aasha hadday sidaa tahay ibnahayna qolof dhacaan laba walxaas ayaa keeni kara midna ragga ku timaadaa midna haweenka ayaa ku timaadaa tan ragga ku timaada waa midda badanaa ragga qoraxda ku shaqeeya solar exploration lida waa beeraleyda iyo kuwa dhagaxa jiriya iyo kuwa qoraxda ku shaqeeya way ku timaadaa midna haweenka ku timaadaa badanaa waxaa keenta laba walxaati midkooda ayaa keenta midda koowaad waa stress inuu jiro qofka badanaa haweenku waa stress badan yihiin oo mashquulaadkooda ayaa waxyaalaha ku mashquulsanayaa badan marka taas way keeni kartaa stresskaas uu keeni karaa waxaa kaloo keeni kara waxyaabaha laysku qurxiyo sida lipstick kala duwan nuucyadeeda kala duwan way keeni kartaa inuu qofkaas wax un allergic oo ku yahay lipstick ka mid ah ama uu ku yahay toothpastiga daawooyinka lagu cadaysado ama raashinka qaarkood wax un ka midna uu allergic ku yahay marka waa laba xaaladood oo ragga iyo haweenka ku kala keenta ayaa ku kala keenta
nuur cabdullahi maxamed baa layidhahdaa magacayga dhakhtarka waxaan weydiin lahaa jaadka iyo tabaakada iyo sigaarka iyo ilkaha iyo ciridka iyo waxay u dhibaan
waa su-aal wanaagsan oo runtii mujtamacena u baahnaay inay lagu baraarujiyo jaadka haddaan ku bilowno jaadku dhibaatooyin ayuu u leeyahay macnaha markaan keliya aan ka hadalno afka keliya aan ka hadalno dhibaatooyin ayuu u leeyahay ay ka mid tahay kow ilkaha maran ka bilowno ilkaha ama gowsuhu waa meesha lagu roogo jaadka marka gowsuhu waxay u sameysanayeen qaab oo conficonficisa yacni sida golxo iyo mataqaana hog iyo buur camal ah hog iyo buurtaas haddii qofka oo jaad cuno waxay u jiri karaan 80 sano way jiri karaan laakiin markii uu jaad ku cuno oo maalin kasta 8 saacadood oo ku roogo meeshaas waxay noqonaysaa salaad oo macnaha waxay noqon meel siman oo haddii waan shiidi karin ama aan ruugi karin hilibka oo kaleeto khasaaraha labaad uu leeyahy waxaa ka mid a jaadka inta badan hal dhinac ayaa lagu cunaa dhinaca lagu cuno ma dhinaca kaleeto waa paralyze waay waa wuxuu noqonayaa macnaha wax oo dhintay aan lagu shaqaynin kaas marka way baxayaan dhammaan buursaha ilkaha ku jira dhinaca kaleeto way baxayaan saddex waxaa ah wuxuu fududeeyaa qofka in uu suusku kusoo degdego oo ilkihiisa suus intuu galo ilkihii ay ka baabaan arrinka saddexaad waxa waaye jaadka uu keeno afka ama carabka wuxuu leeyahay mucous membrane ama maqaar ilaahay uu talagalo jilicsan marka qodxaha uu ka samaysan qoryaha jaadka way durdurayaan way mudayaan marka waxay keenayaan afki uu dhaawacmo oo macnaha mar kastaba alsar ama boog aan bogsoonin ay kusoo lalaabato waxyaabaha xagga haddaan u leexano tubaakada tubaakada marka iyaduna faa-iido nuun way leedahay laakiin waa faa-iido maynara waayo oo macnaha aada u liyata laakiin khasaaraha ay leedahay waxaa ka mid ah oral cancerka ama carcinoma in oral cancerty waxyaabaha sababa koo waxa ah tubaakada wax dhinaca kaleeto waxaa laga faa-iidan waxaa ka mid waxaa layidhaha badanaa qofka tubaakada cuno ilkihiisu suus ma galaan marka waa faa-iido yar oo suus waxaad ka celin kartaa inaad cadaysatid laakiin carcinoma inay kuu timaado waa khasaaro weyn waayo dhinaca markaan u nimaadno sigaarka oo la dhuuqo qiiqa leh isaguna wuxuu u leeyahay afka dhexdiisa wuxuu uleeyahay ama ilkaha kaliya haddaan ka hadalno inuu ilkaha kalarkooda bedelo waayo ilkuhu way cadcad yihiin markii qiiqana muddo ku baxana way midoobaanayaan marka saddexdaas walxaato ayay khasaaro u kala leeyihiin oo jaadku ugu khasaaro badan yahay
waa gartay doctor cabdulqaadir shiishada ka waran
shiishada waa nuuc ka mid a tubaakada oo macnaha ama waxyaabahan sigaarka leh marka iyadoo sigaarka waxay kaga duwan tahay qiiqii lasoo dhuuqay wuxuu galayaa dhalada biyuu soo dhex marayaa asagoo marka ilkaha kalar u miyeelayo qiiqii wuxuu soo dhex marayaa biyuu soo maraya laakiin waxay uga khasaaro badan tahay iyaduna waxay leedahay dhinaca banxanaga meesha ugu dambeysa ayay waxay keentaa sinan badan inuu ku yimaado afka oo waxa loo yaqaano franchises oo badana ay sabab
kaalin weyn ku leedahay. tan kale iyadu kasay sii duwan tahay iyadu waa ka kiimika badan tahay, waa kiimik kale tubaakada kama ka duwan tahay oo dhowr nooc oo laisku diro lin dhanaan ku jirto oo tufax ku jiro oo noocoon tubaakada kamid ay ku jirto iibiihii marka intaas walxaasoo laisku dara iyadu ay ka kaban tahay. Marka effectiga ay ku yeelanaysa feeraha ayaa badan iyada marka
intaasna waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiye oo aynu uga hadlayna qaar ka mid a xanuunada afka ku dhaca, waxaana marti igu ahaa doctor Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan oo ku takhasusay xanuunada afka iyo ilkaha. Inta barnaamijka aanu kale ku kulmi doono waxaa dhammaantii bayda kaga tegayaa, sidaa ayuu nabadgelin.
barnaamijka dhakhtarka weydii iyo daanduri ayaad dhegaysanayseen dhegaystayaal, markana waxaad nagula nastaan heestan dabacsan.
heestaasi dhambaal iyo fanaanadan run xaddi waxay u dambeeyeen barnaamijkii galabnimo. Inta haddii la dhaho toddobada fiidnimo caawayna mar kale dib u kulmi doono. Anigoo maxamed cabdi, jamaal axmed cusmaan iyo dhammaan saaxiibada v o idinkaga tegaya sidaas iyo galab wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.